Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειώσεις μεσοσταθμικά σε 1.740 προϊόντα. Αναλυτικά η κωδική. Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής, αναφέρει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για πρώτη φορά και κωδική κρέατος στην πρωτοβουλία. Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνα του Earth News Radio 105,8 για τη φοιτητική στέγη. Πού κυμαίνονται οι τιμές, ποιο το μηνιαίο κόστος διαβίωσης. Ασπίδα του Αχιλλέα. Έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δις ευρώ. Πώς αλλάζει η αεράμινα της χώρας. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα στον Λίβανο στις πιο κρίσιμες στιγμές. Είμαστε αδελφοί λαοί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν. Δολοφονία, ο θάνατος του Βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Είχε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Σοκάρει η ιατροδικαστική. Αυξάνονται θύματα και αγνοούμενοι στο Νεπάλ απέναντι σε μια ασύλληπτη καταστροφή. Τι μεταδίδει η απεσταλμένη του Earth News. Θα με κρεμάσουν αν χάσω τον πόλεμο, φέρεται να έχει πει σε στενούς του συνεργάτες ο Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με τον Economist. Και τέλος, ο Μέση ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινής. Με πόνεσε η απόφαση, είπε χαρακτηριστικά. Πρεμιέρα έκανε σήμερα η Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών που επιχειρεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη θάσευση του πληθωρισμού. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα, ανάμεσά τους και σχολικά είδη, πολλούνται φθηνότερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο 9,5%. Η λίστα δεν περιορίζεται σε κωδικούς χαμηλής ζήτησης, αλλά περιλαμβάνει προϊόντα που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά, όπως κρέας αλλά και άλλα τρόφιμα. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη, πόσο μειώνονται οι τιμές και κυρίως πώς μπορούν οι πολίτες να τα εντοπίζουν στα ράφια. Καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τα στατιστικά και μετά να πάμε στα χρηστικά που λες. 1.740 προϊόντα όπως είπες και εσύ, μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Σε κάποια από αυτά όμως η μείωση είναι μεγαλύτερη από 9,5%. Να πούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως επίσης και 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Τώρα, σύμφωνα με τη λίστα, από τη λίστα μάλλον προκύπτει ότι 875 επώνυμα προϊόντα, κωδικοί επώνυμων προϊόντων, εντάσσονται στη μείωση και μεσοσταθμικά η μείωσή τους είναι 6,6%. Επίσης, 360 από τα προϊόντα είναι ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι ότι έχουμε μείωση και σε 100 κωδικούς κρεάτων μεσοσταθμικά κατά 7,5%. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε σε σχολικά 405 κωδικούς με μείωση έως 12%. Και να πούμε ότι το μέτρο αυτό, καταρχήν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, δηλαδή ως 31 Δεκεμβρίου. Αλλά θα υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο που θα είναι η 1η Νοεμβρίου, όπου τότε θα αναπροσαρμοστεί αυτή η λίστα των προϊόντων. Κάποια από αυτά θα πάψουμε να εντάσσονται στη λίστα και κάποια άλλα θα τα αντικαταστήσουν. Προφανώς αυτό θα γίνει κυρίως για τα σχολικά, γιατί μετά την 1η Νοεμβρίου δεν θα υπάρχει ανάγκη για μείωση της τιμής των σχολικών. Τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για ανάσα στα νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται. Είπε ότι αυτό είναι ένα από τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δήλωσε απολύτως ευχαριστημένος για την πορεία του παγώματος των τιμών στη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου και είπε πως δεν υπήρξε καμία αύξηση. Αντιθέτως, αυτό αποτυπώθηκε και στον πληθωρισμό, όπου είχαμε μία μεσοσταθμική μείωση κατά 2,3% τον Ιούλιο σε σχέση, τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πούμε ότι δήλωσε ακόμη πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει, θα παρακολουθεί καταρχήν στενά την αγορά και το πώς εφαρμόζεται τα συγκεκριμένα μέτρα και θα συνεχίσει την προσπάθειά της για τη μείωση των τιμών και την διακόλυνση των καταναλωτών.
Να υποθέσουμε ότι θα ενταχθούν και άλλοι κωδικοί στην πορεία, αυτό εννοείς.
Θα ενταχθούν και άλλοι κωδικοί στην πορεία. Η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, είπε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε και άλλους κωδικούς. Καταρχήν να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν τα προϊόντα και τις τιμές, διαφορά της τιμής, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Mm-hmm. Εκεί έχουν ανέβει όλες οι λίστες με τις τιμές πριν και μετά. Ωστόσο, στα σούπερ μάρκετ, ενώ υπάρχει ειδική σήμανση των προϊόντων στα οποία υπάρχει μείωση τιμής, ωστόσο δεν υπάρχει σύγκριση τιμών πριν και μετά.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό, γιατί για παράδειγμα και το μοσχάρι και το κρέας σε σχέση με πέρσι είναι στο σύν 15,6 και στο σύν 16,2. Οπότε θα ήταν χρήσιμο να δούμε τις τιμές πριν και τις τιμές πώς διαμορφώθηκαν στην πορεία στη συνέχεια.
Κοίτα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ετέθη και στον Υπουργό και στην κυρία Τσαγκάρη. Είπαν πως είναι τεχνικό το ζήτημα και πως όλες οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ δεν έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις τιμές πριν και μετά. Αλλά και αυτό στο οποίο αναφέρεσαι είναι μια σύγκριση τιμής από πέρσι μέχρι φέτος. Εδώ δεν έχουμε μείωση από πέρσι μέχρι φέτος, δεν έχουμε μείωση σε σχέση με την τιμή που είχαμε χτες, mm-hmm. με την τιμή που θα έχουμε από αύριο. Άρα η μεσοσταθμική μείωση στα κρέατα 7,5% είναι σε σχέση με το τι ίσχυε τον Αύγουστο.
Ναι, τι ίσχυε πριν από λίγες ημέρες.
Ναι, πριν από λίγες ημέρες, ακριβώς.
Το σημαντικό είναι ότι αφορά σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αφορά σε κρέας, αφορά σε σχολικά προϊόντα που είναι της εποχής, γιατί αρχίζουν και τα σχολεία. Δεν ξέρω αν είσαι να προσθέσεις κάτι άλλο.
Είναι και επώνυμα προϊόντα. Δεν είναι δηλαδή, επειδή κατά το παρελθόν έχει γίνει πολλή συζήτηση ότι μέσα σε αυτές τις λίστες του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν κυρίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τώρα είναι περισσότερα τα επώνυμα προϊόντα και λιγότερα αυτά της ιδιωτικής ετικέτας.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στο ζήτημα των καυσίμων. Δεν ξέρω αν έχεις προγραμματίσει να μιλήσει με κάποιον άλλο συνάδελφο.
Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Κωστή τον Τζάβαλο, αλλά αν θες να προσθέσεις κάτι.
Ήθελα να πω ότι από την πλευρά των δηληστηρίων ανακοινώθηκε ότι πέραν της επιδότησης που θα δοθεί από την κυβέρνηση θα συνεχιστεί η έκπτωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο κατάλληλο.
Θα μας τα πει και ο Κωστής ο Τσάβαλος σε λίγο. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών.
Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά τα πρώτα μηνύματα και για τον Αύγουστο.
Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιαλκά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
Έχουμε όμως και πολιτικές αντιδράσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Στην αντεπίθεση, όπως προείπες, βάζει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν στα σούπερ μάρκετ, καταλογίζοντάς της ότι παραμένει θεατής στο ράδι ανατιμήσεων. Όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, η κυβέρνηση που εκτείναξε τον πληθωρισμό τροφίμων στο 39% από τον Ιούλιο του 2019 ως σήμερα, ανέδειξε πρωταθλήτρια των ανατιμήσεων τη χώρα μας σε όλη την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν μας εξηγεί τι είδους είναι μια εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, όταν η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως δεν δεσμεύονται χρονικώς, ούτε υποχρεούνται να μειώσουν τις τιμές παρά μόνο στα προϊόντα οι οποίοι αυτοί θα αποφασίσουν. Στο ίδιο μήκος κύματος φάνω και αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να σχολιάζει πως πρόκειται για σκέτη κοροϊδία, διότι οι μειώσεις δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας. Από την Ελληνική Λύση σχολιάζουν δεικτικά πως η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να χτυπήσει την εσχροκέρδεια, ούτε να συγκρουστεί με τα καρτέλ, αφού μέσω του αυξημένου φόρου ΦΠΑ γεμίζει τα ταμεία. Τέλος, από το κόμμα Νίκη αναφέρουν ότι έπειτα από 7 χρόνια η κυβέρνηση παρακολουθεί την ακρίβεια να ελαττεί το εισόδημα των Ελλήνων χωρίς να κάνει τίποτα.
Ευγενία, σε ευχαριστώ πολύ. Το θίξαμε και λίγο νωρίτερα. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Ανακοινώθηκε η συνέχιση και τον Σεπτέμβριο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών το λίτρο από το κράτος. Παράλληλα, παρατάθηκε για έναν μήνα και η μείωση από τα δηληστήρια σε αμόλυβδη και δίζελ. Η ανακοίνωση ήρθε σε μια στιγμή που η διεθνής τιμή του Brent ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι, μετά και την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στον Περσικό. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κωστή.
Καλησπέρα, Άνω. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Συνεχίζεται λοιπόν και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, στην Αντιλία που λέμε, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, 8 λεπτά είναι βασικά η ενίσχυση και ο ΦΠΑ μαζί κάνουν 10 λεπτά. Με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, Θάνο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος τώρα για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 211 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ένας κουμπαράς γύρω στα 250 εκατομμύρια, θυμίζουμε την ευκαιρία. Όπως σημειώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρηση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Όσον αφορά τώρα στην εικόνα της αγοράς των πετρελαιοειδών, Θάνο, συνεχίζονται οι πιέσεις στις λιανικές τιμές στην Αντλία, οι οποίες ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο εξαιτίας του πρόσφατου ράλι στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παίρνουμε από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων και τους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι μέσες τιμές καταγράφουν υψηλά επίπεδα. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι στα 2,028. Μιλάμε πάντα για τη μέση τιμή.
Ναι, γιατί στην περιφέρεια, ας πούμε, στα νησιά είναι ακόμα πιο ακριβή η τιμή της βενζίνης.
Ναι.
2,30, 2,35.
Ορισμένα απομακρυσμένα, βέβαια. Η Ελλάδα παραμένει σε ακριβότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις τιμές στο παρατηρητήριο. Το ντίζελ κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 0,40. Η αμόλυβδη των 100 οκτανίων, 2,24 μέση τιμή. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι είναι πάνω από τα 2,5 ευρώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πάντως και από την πλευρά του στα δηληστήρια, αναμενόμενο ήταν και αυτό, και τα ελληνικά δηληστήρια και η Motor Oil επιβεβαίωσαν με τη σειρά τους ότι συνεχίζουν την παροχή των έκτακτων εκτόσεων προς τις εταιρείες εμπορίας, οι οποίες μετακυλίονται βεβαίως στην αδειλία για τους καταναλωτές.
Το θέμα είναι, Κωστή, ότι με $90 το βαρέλι αυτές οι μειώσεις ουσιαστικά εξατμίζονται.
Τίποτα δεν είναι. Είναι ανεπαίσθητη η βελτίωση της τιμής, να το πω έτσι. Αλλά μαζί με το αδειλιστήρια, εντάξει, είναι 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη η ενίσχυση, η επιδότηση από τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης λόγω της συνδυαστικής δράσης κράτους και δηληστήριων, το όφελος από την 1η Σεπτεμβρίου θα φτάνει συνολικά τα 15 λεπτά το λίτρο.
Διερωτάται κανείς ποια θα ήταν η τιμή της βενζίνης. Βέβαια, διερωτάται κανείς ποια θα ήταν η τιμή της βενζίνης χωρίς αυτές τις ανακοινώσεις και τα μέτρα αυτά. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω θερμά και για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου.
Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, ας πάνε δηλαδή και η τιμή, από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
Μάλιστα.
Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα νησιά για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης τις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και σε μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
Μάλιστα.
Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός. Έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Mm-hmm. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της άμυνας, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας του εναέριου χώρου. Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
Έτσι είναι, Θάνο, είναι μια συμφωνία, να σημειώσουμε, η οποία προβλέπει την άμεση μάλιστα κίνηση της υλοποίησης του προγράμματος. Υπεγράφει σήμερα το πρωί από ελληνικής πλευράς, από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Εθνικής Άμυνας, τον υποστράτηγο τον κ. Γιάννη Μπούρα, και από την Ισραηλινή, υπογράφηκε από μέρος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ, και του επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, τη γνωστή ΣΥΜΠΑΤ. Να πω ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι δύο πλευρές υπέγραψαν 4 συμβάσεις, οι οποίες αφορούν την προμήθεια 2 πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού, Σλίγκ, όπως λέγεται, η σπεντόνη του Δαβίδ, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικούς να σημειώσει το συγκεκριμένο σύστημα, αλλά και 6 εκτοξευτών πυράβλων, Barak MX, όπως επίσης και την αγορά σχετικών ραντάρ. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται περίπου στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Να σημειώσουμε πως στόχος της ασφύρας στα χιλιά δεν είναι μόνο η παροχή αντιεροπορικής ή αντιβαλιστικής προστασίας και αντιπλοϊκής και αντιποβρυχιακής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αλλά για τη χώρα μας αποτελεί και τη σοβαρότερη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος και πολυεπίπεδος όσο και δικτυοκεντρικός σύστημα αεράμυνας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες ραντάρ, κέντρα διοίκησης, κέντρα ελέγχου και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό κέντρο.
Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Είναι η πρώτη χώρα της Ένωσης που έχει ένα τέτοιο σύστημα.
Χώρα της Ευρώπης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα και το υλοποιεί σχετικά άμεσα, Θάνο. Να το πω ότι με απλά λόγια ότι αυτό σημαίνει ότι το αεροσκάφος θα μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα. Ανάλογα και τα πλοία του στόλου θα μπορούν να βλέπουν και να μοιράζονται δεδομένα, ενώ όπως και το επίγειο σύστημα αεράμυνας θα μπορεί να αξιοποιεί πληροφορίες που θα του έρχονται από πολλές πηγές. Ακόμη αυτό το σύστημα θα είναι συνδεδεμένο ενδεικτικά, να σημειώσουμε, ακόμη και με την στολή του μαχητή, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, όπου ο στρατιώτης θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει εικόνα από το κράνος του, από το πεδίο της μάχης, και η εικόνα αυτή να μοιράζεται σε όλα τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα της χώρας. Πάντως, η σημαντικότερη παράμετρο της συμφωνίας σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών.
Εμπλέκονται και ελληνικές εταιρείες, έτσι, η ελληνική βιομηχανία.
Τουλάχιστον 19 στον αριθμό, να σημειώσουμε. Είναι μια υποχρέωση που έχουν οι Ισραηλοί να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και κατ' επέκταση βεβαίως και στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, τουλάχιστον όλες στις βιομηχανίες που θα έχουν εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία, τον πηγαίο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των πυράβλων. Κάτι το οποίο είχε ευθύς εξ αρχής θέση ως απαράβατο όρο η ελληνική πλευρά για να κλείσουν θετικά σχετικές διαπραγματεύσεις. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η χώρα μας πλέον έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει από μόνη της όλα αυτά τα συστήματα και να έχει ουσιαστικά λόγο στην συμπαραγωγή τους, μιας και από ό,τι μας έλεγαν και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει και συμπαραγωγή ενός μέρους αυτών των οπλικών συστημάτων. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδέχεται μέσα στους επόμενους μήνες ή 1,5 με 2 χρόνια τουλάχιστον, ανάλογα το πόσο θα πάρει, να δημιουργηθεί μια γραμμή παραγωγής πυράβλων στο Λαύριο.
Γιώργο, δύο ερωτήματα. Το είπες, αλλά θα ήθελα έτσι να το διευκρινίσουμε. Πότε θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλο αυτό το σύστημα?
Σε 3 χρόνια θα είναι. Όμως τα συστήματα θα αρχίσουν να έρχονται νωρίτερα. Φάνω σταδιακά να εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις.
Σε 3 χρόνια λοιπόν και νωρίτερα θα έχουμε ξεκινήσει. Αντίδραση από την Τουρκία υπάρχει?
Ένα αποκλείται να το πω και αυτό, θα είναι ότι μπορεί και στην παρέλαση 23 Μαρτίου να δούμε αυτά τα συστήματα να παρελάβουν στους δρόμους της Αθήνας. Τώρα, από εκεί πέρα, ως προς την αντίδραση της Τουρκίας, δεν υπάρχει κάτι μέχρι ώρας. Εκτιμάται ωστόσο ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ή άλλως, οι Τούρκοι έχουν σκοπό, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, και έτσι μας λένε και οι εκτιμήσεις που μας έρχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να αυξήσουν την ένταση στο Αιγαίο. Κάποια προεόρτια. Όσο προχωρούν οι μέρες και θα μπει στη διαδικασία και η έναρξη των ασκήσεων, μεγάλα ναυτικά γυμνάσια και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη από την πλευρά της Τουρκίας, λογικό είναι να υπάρχει μια αυξημένη επαγρύπνηση και στη δική μας πλευρά.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Στη νέα αμυντική συμφωνία αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να τον ακούσουμε.
Το μήνυμα είναι διπλό, που στέλνει η Ελλάδα και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής, της πολιτικής αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Αφενός μεν ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα, και παράλληλα με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας, τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγό Ζωζέφα Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου.
Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024. Όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχηρίας, και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
Στήριξη λοιπόν και σε ανθρωπιστικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων από την Ελλάδα. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, ήταν σε πολύ θερμό κλίμα οι συναντήσεις που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου, τόσο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό. Επισημάνθηκαν οι στενές ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών, αδελφικές σχέσεις όπως τις χαρακτήρισε τόσο ο πρόεδρος του Λιβάνου όσο και ο Πρωθυπουργός. Μιλήσανε για την αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε στρατηγικούς εταίρους και μάλιστα προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης η σύγκληση ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Βεβαίως να σταθούμε στη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, με ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε στη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκαν στο Λιβανέζικο στρατό, στην κυριαρχία του, την εθνική του κυριαρχία και ακεραιότητα, και έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι θα κάνει το παν η Ελλάδα να σταθεί στο πλευρό του Λιβάνου.
Είναι βασικό για την ενότητα του Λιβάνου πάντως αυτό.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που στηρίζει η Ελλάδα την ενότητα και την ακεραιότητα, την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί ως μια χώρα γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Λιβάνου. Μάλιστα προανήγγειλε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ότι κατά το εξάμηνο που θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η Ελλάδα θα είναι από τις προτεραιότητες. Να σας πω επίσης...
Είναι σημαντικό και το ελληνοορθόδοξο στοιχείο που υπάρχει στην περιοχή, έτσι, και χρήζει προστασίας.
Η γέφυρα που είναι η ελληνοορθόδοξη κοινότητα, αναφέρθηκαν επίσης στο Πατριαρχείο Αντιοχίας και όπως είπε χαρακτηριστικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Πατριαρχείο Αντιοχίας είναι τόσο παλιό όσο το Γεσεμί της Δαμασκού. Να σας πω ακόμη ότι συμφωνήθηκε η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως έγινε ιδιαίτερη μνήμα το ότι η δεύτερη αποστολή στρατιωτικής ενίσχυσης στο Λίβανο έγινε μόλις πριν, από τη μεριά της Ελλάδας έγινε μόλις πριν 2 ημέρες.
Υπάρχουν διπλωματικές πηγές, Κατερίνα, που να θέλουν έτσι να καταγράψουν μια συνάφεια των κινήσεων της Ελλάδας στο Λίβανο με αυτό που επιχειρεί η Τουρκία στην Συρία ή δεν συνδέονται, πιστεύεις?
Οι σχέσεις με το κράτος δεν συνδέονται με τη στενή έννοια, αν θέλεις, αλλά σίγουρα με την ευρύτερη γεωπολιτική της περιοχής. Σίγουρα η Αθήνα με τη Βηρυτό έχουν σχέσεις αδερφικές με το στοιχείο εκείνο που δεν είναι εξτρεμιστικό, που δεν είναι εναντίον κανενός άλλου και βεβαίως αυτό φωτογραφίζει αυτό που προανέφερε.
Κατερίνα, μένεις μαζί μας. Κατά την εγκάρδια συνάντηση των δύο προέδρων αναφέρθηκαν στις ιστορικές και μακροχρόνιες σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου, καθώς και στην ελληνοορθόδοξη κοινότητα που δραστηριοποιείται στη χώρα και στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Με τον κύριο Τασούλα, όπως είπαμε, να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λίβανο.
Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
نحن نعرف خامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة.
من يومين ومن فترة قبل.
كتن استراتيجية وعيثية أو بس فرانا فرتة برينا بودي ومارش بيفتا شمية استراتيجية وعيثية كي برخ مارش نمية برين ويخ فتا شيء بيسي ساشفاشتو بولي. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة.
Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Δεν πρόκειται να ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας. Είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Κατερίνα, έχεις και πάλι το λόγο.
Πράγματι, μέσα στην εφόλιστη σύλληση συνέντευξή του, με έμφαση στα ελληνοτουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα το πρωί στο στα παραπολιτικά τόνισε ότι ακόμη και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας ότι πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν πρόκειται για το έργο να ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας. Επίσης έκανε αναφορά ότι το έργο είναι ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και οφείλουν όλοι να το σεβαστούν, ενώ απαντώντας τις ερωτήσεις τις δημοσιογραφικές τις σχετικές, είπε ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο για αντίδραση απέναντι στην Τουρκία εάν προκαλέσει, το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Αναφερόμενο στην πολιτική του διαλόγου.
Ήταν σαφές το μήνυμα προς την Άγκυρα, έτσι, νομίζω.
Καθαρότατο.
Ξεκάθαρο.
Ακριβώς. Και μάλιστα να σας πω ότι αναφέρθηκε και στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας, λέγοντας ότι ο νόμος αυτός, όταν θα γίνει γνωστό και θα περάσει από την κυβέρνηση της Άγκυρας, είναι ένας νόμος που έχει εσωτερική κατανάλωση, δεν έχει καμία εξωτερική, κανένα εξωτερικό αντίκρισμα. Ωστόσο, είπε, είναι μια τέτοια ενέργεια που δεν παράγει κανένα εξωτερικό ζήτημα και νομικό. Σχετικά επίσης με την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, έκανε λόγο ότι υπάρχει βαθύτατη υποκρισία, εφόσον όταν ήταν στην εξουσία η αντιπολίτευση δεν έκανε ούτε καν το ελάχιστο από αυτό που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίδη.
Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση, όταν ήταν σε θέση εξουσίας, δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας εν ώψη της ΔΕΘ βρίσκονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις οικογένειες με παιδιά. Η λίστα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός φέρεται να έχει κλειδώσει, ωστόσο πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν ότι θα βάλει και ο ίδιος την δική του πινελιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έθεσε τα βασικά σημεία και τη λογική του οικονομικού επιτελείου μιλώντας στον Αλφα Radio.
Εξετάζονται διάφορα μέτρα τα οποία επεξεργάζεται ο Πρωθυπουργός, μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Έπρεπε να βρει το κράτος έναν τρόπο για να επιστρέψει πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε. Το τεκμήριο είναι ένα μέτρο το οποίο έχει νόημα όσο ακόμα εφαρμόζονται τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφύγης. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος κάνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει. Πληρώνει τις εισφορές του, πληρώνει τους φόρους. Yeah. Έχει βάλει η συνταμιακή του πόσο. Yeah. Θεωρώ ότι όσο εφαρμόζονται όλα αυτά για έναν συνεπή, yeah, το τεκμήριο πρέπει να
ξέρετε
φύγει.
Ότι υπάρχει...
Αν θα φύγει σταδιακά, εάν θα φύγει με μια σειρά από αποφάσεις, αυτό είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Και έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ναι, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν χάρη στις ειδήσεις. Η μεσαία τάξη επί κυβέρνησης αυτής, σε μια περίοδο με πολύ μεγάλη ακρίβεια, δεν μπορείς να πας από το ισόγειο στον 10ο όροφο πετώντας. Η προκαταβολή φόρου είναι
σας είπα,
από τους φορολογικούς συντελεστές που εξετάζουμε να μειώσουμε περαιτέρω.
Μια σημαντική εξέλιξη, η κυβέρνηση συνδέει πλέον ή θα συνδέσει την συνέπεια με τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Τώρα, η κυβέρνηση εντωμεταξύ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας την Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει το μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρόταση του Πασόκ δεν εφαρμόζεται ούτε στην Κύπρο, όπου δεν υπάρχει νομοθετημένο δικαίωμα εξαγοράς δανείου σε χαμηλό ποσοστό. και θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ του Ανδρουλάκη δεν έχει σχέση με το Πασόκ του Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φόφης γεννηματά, αφήνοντας αιχμές για μετατόπιση της παράταξης σε πιο ανεύθυνες, όπως είπε, οικονομικές προσεγγίσεις.
Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάτε αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
Έντονη ωστόσο ήταν η αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ενώ σε υψηλούς τόνους κινούνται και τα υπόλοιπα κόμματα για τα ζητήματα της οικονομίας, το ιδιωτικό χρέος και τις προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ, ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι. Θάνο, όπως ακούσαμε πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ, τον οποίο αποκάλεσε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Το νήμα λοιπόν της αντιπαράθεσης τράβηξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως ο κύριος Μαρινάκης, όπως και όλη η κυβέρνηση, εμφανίζονται αγχωμένοι για το αν διατηρηθεί η κερδοφορία των ΦΑΝΤΣ. Διότι ξέρουν, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ο κόσμος έμαθε ότι υπάρχει άλλος δρόμος με κανόνες που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και προστατεύει την πρώτη κατοικία.
Ευγενία, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Τσουκαλά.
Ο κύριος Μαρινάκης, όπως και όλη η κυβέρνηση, εμφανίζονται πάρα πολύ αγχωμένοι για το αν θα διατηρηθεί η πολύ υψηλή κερδοφορία των ΦΑΝΤΣ. Ξέρουν ότι μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος γνωρίζει πως υπάρχει άλλος δρόμος με κανόνες που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και προστατεύει την πρώτη κατοικία.
Ευγενία, να δούμε τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από το ΚΚΕ.
Θάνο, το οποίο τονίζει πως σήμερα που η κυβέρνηση είναι πολύ βολική, όπως και η αντιπολίτευση στο θέμα των κόκκινων δανείων, καλεί το λαό να καθίσει στα αυγά του και να παρακολουθούν τις εξαγγελίες τους από τη ΔΕΦ τις επόμενες ημέρες. Ο λαός, αναφέρουν από το ΚΚΕ, πρέπει να βγει μπροστά ενωμένος και να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.
Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κουτσούμπας.
Καλούν το λαό και την νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα κοστολογημένα τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες. Ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά ενωμένος να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.
Να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όπου Θάνο μου αποκαλεί ορολογιακή βόμβα την εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με αποκλειστική ευθύνη, όπως αναφέρουν από την Κουμουντούρου, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Ρένα Δούρου.
Η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Και η αποκλειστική ευθύνη είναι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Να πάμε και στην πλεύση Ευγενία, αλλά και στην ελληνική λύση.
Ναι. Από την πλευρά Ελευθερίας, λοιπόν, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πρέπει να εξηγήσουν στους δανειολήπτες τι ρυθμίσεις έχουν κάνει και τα φανς αξιώνουν να πάρουν τα σπίτια από τον Κοσμάκη. Ενώ η Ελληνική Λύση με ένα δεικτικό σχόλιο Θάνο αναφέρει πως αν η αντιγραφή πολιτικών προγραμμάτων ήταν πολιτικό αδίκημα, ποινικό αδίκημα, συγγνώμη, ο κύριος Ανδρουλάκης με τις προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος θα είχε καταδικαστεί για λογοκλοπή του προγράμματος της Ελληνικής Λύσης. Με λίγα λόγια, ο αρχηγός εδώ της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, κάνει λόγο για ξεκάθαρη λογοκλοπή του προγράμματος της Ελληνικής Λύσης, καθώς, όπως λέει, είναι ακριβώς το πρόγραμμα το οποίο έχει παρουσιάσει και θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή.
Ευγενία, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πρέπει να εξηγήσουν στους δανειολήπτες πώς από τον Κοσμάκη τα φαντς αξιώνουν να του πάρουν το σπίτι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, και το ΠΑΣΟΚ είναι αραχτοί και λένε δεν πληρώνουμε. Τι είδος ρύθμιση, να κάνουμε και εμείς τέτοια ρύθμιση.
Εδώ πάντως είπατε
να κάνουν
πριν
και οι δανειολήπτες τέτοια ρύθμιση.
Αλλάζουμε θέματα. Ενίκεια φοιτητικής στέγης και οι αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων αποτελούν πλέον έναν σημαντικό παράγοντα άγχους για κάθε πρωτοετή φοιτητή και την οικογένειά του αμέσως μόλις επιτύχει στις Πανελλήνιες. Η αναζήτηση στέγης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους νέους που μετακινούνται σε άλλη πόλη για σπουδές. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα 40-45 τετραγωνικών μέτρων κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 1.000 ευρώ, ειδικά αν βρίσκονται σε κεντρικό σημείο. Στην έρευνα του Earthnews Radio 105,8 που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μιλούν φοιτήτριες, γονείς και παράγοντες της αγοράς για τις τιμές των ενοικίων καθώς και για το υψηλό κόστος διαβίωσης. Η Έλενα Καραθάνου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, δύσκολη η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Earthnews Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, πολύ οικονομικό και σε καλή περιοχή. Είναι εφικτό αυτό? Ανέφικτο, απαντούν οι ειδικοί. Ένα μικρό διαμέρισμα, όπως είπες και εσύ, το πολύ 45 τετραγωνικά φτάνει και τα 600 ευρώ, ενώ σε άλλες περιοχές η τιμή είναι ακόμα πιο υψηλή. Οι γκαρσονιέρες τώρα, που είναι και οι πιο περιζήτητες, τα πολύ μικρά σπιτάκια δηλαδή που αναζητούν οι φοιτητές, είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί. Και μάλιστα αυτά που είναι διαθέσιμα πολλές φορές είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν οι ιδιοκτήτες. Να πούμε ότι φέτος επίσης παρουσιάζεται μια άνοδο στις τιμές των ενοικίων στις περιοχές που είναι κοντά στο μετρό Θεσσαλονίκης. Μια αύξηση από 7 έως 10%. Το κατά μέσο όρο το ποσό που καλούνται τώρα να δώσουν οι γονείς στα παιδιά να τα βοηθήσουν συμπεριλαμβανομένης και της τιμής του ενοικίου και τα προσωπικά τους έξοδα είναι από 1.200 έως 1.300 ευρώ μηνιαίως. Ένα βάρος που το επομίζονται οι γονείς για τουλάχιστον 4 έτη, να πούμε, όσα είναι και τα χρόνια το λιγότερο, δηλαδή που θα σπουδάσουν τα παιδιά.
Μια πολύ σπουδών. Δύσκολη συνθήκη, κυρίως αν ο μισθός είναι 1.500-1.600 ευρώ ή και μικρότερος, έτσι. Διαρωτάται κανείς πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτή η προσπάθεια των γονιών να δουν τα παιδιά τους να σπουδάζουν σε κάποιο πανεπιστήμιο που είναι έξω από την οικία τους, εκτός της πόλης που διαμένουν. Μας ακούς, Έλενα Καραθάνου?
Ναι, ναι, βεβαίως, και να πούμε επίσης ότι ήταν ένας αγώνας που έκαναν τα προηγούμενα, τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια που κάνουν πάντα οι μαθητές, ένας αγώνας, ένας στόχος με επιπλέον έξοδα για να καταφέρουν να πετύχουν το όνειρό τους και να σπουδάσουν.
Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Μιλάνθη Καργάκου, φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομικών Επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε, γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
Στον σταθμό μας μίλησε επίσης η Δώρα Αθανασοπούλου, φοιτήτρια στο τμήμα Χημείας της Πάτρας.
Πέρασα στο τμήμα Χημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμε με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω, όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
Να ακούσουμε όμως και τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής, Ελευθέριο Ποταμιάνο.
Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο Πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως, επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, νέα σοκοματική δοκιμασία για τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα εκλογής νέας ηγεσίας, επιμένοντας ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει, ενώ η Ρένα Δούρου προωθεί τη συλλογική λειτουργία του κόμματος. Για τα επόμενα βήματα και το πώς διαμορφώνονται οι σοκοματικοί συσχετισμοί εν ώψη και της ΔΕΦ, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Φάνο, καλή σεζόν σε όλους μας.
Καλή σεζόν.
Τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσονται νομίζω με το βηματισμό το οποίο ήταν και πριν από τις θερινές διακοπές που για το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξαν. Δηλαδή ο Παύλος Πολάκης επιμένει ότι θα πρέπει να λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αν αυτό ληφθεί, οποιαδήποτε απόφαση μάλλον ληφθεί, είναι στην ευχέρεια των μελών του κόμματος, υπό την έννοια θα είναι κρίσιμη η απόφαση της οριστικοποίησης, της προκήρυξης μάλλον των εθνικών εκλογών. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι συζητούν ότι αν οι εκλογές γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, όπως όλα δείχνουν, τότε το θέμα αυτό θα πάει μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Δεν έχει λυθεί, αυτό τονίζει ο κύριος Πολάκης. Αυτό φαίνεται ότι θα λυθεί εντός εισαγωγικών, όχι ως λύση οριστική, αλλά με την επίσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή η γνωστή τρόικα, η Ρένα Δούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Παύλος Πολάκης θα αναλάβουν το βάρος της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο στην πολιτική ομιλία όσο και στην κεντρική συνέντευξη τύπου. Τώρα, όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, από μεθαύριο η πρώτη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη και 9 του μηνός η δεύτερη επίσκεψή του. Το θέμα είναι αυτό, εξελισσότανε, αυτό μελετούσανε όλοι στην Αμαλία, στην έδρα της Ελλάς. Μελετούσαν την ομιλία αλλά και το οικονομικό πρόγραμμα. Το πολιτικό και το οικονομικό πρόγραμμα, για να το πω πιο σωστά. Ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται ότι θα είναι ακριβώς και αυστηρά κοστολογημένο. Αυτό λένε τουλάχιστον τα στελέχη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το οικονομικό. Βάρος έχει δοθεί, όπως λένε όλοι, και στην πολιτική διάσταση, στην πολιτική ταυτότητα του κόμματος. Δεν υπάρχουν προσώρας καθόλου επαφές του Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο των θερινών διακοπών όσον αφορά τα ψηφοδέλτια. Ούτε με νυν, ούτε με πρώην, αλλά ούτε και με μελλοντικούς υποψήφιους βουλευτές. Είναι ένα θέμα που ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αφήσει για πολύ μετά τη ΔΕΘ.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα που μίλησε για καρτέλ τραπεζών.
Ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη το δανεισμό.
Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και σε μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Θύμα εγκληματικής ενέργειας είναι το βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Εν τω μεταξύ, σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη ζωή τόσο των γονέων όσο και των τριών ανήλικων παιδιών τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανίδη, καθώς και όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Με περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, επήλθε ο θάνατος του λίγων μηνών βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.
Είναι πρωτοφανής η υπόθεση που χειρίζονται οι αστυνομικοί, παρόλο που είναι αρκετά έμπεροι σε τέτοιες υποθέσεις.
Δηλαδή,
όπως προκύπτει, μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Θα πρέπει να δούμε βέβαια περισσότερα στοιχεία, περισσότερα χαρακτηριστικά, για να προκύψουν και ανάλογες κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους.
Η ακριβή ώρα και μέρα θανάτου του δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς ισορρός είχε τοποθετηθεί σε κατάψυξη, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει 38χρονοι στους αστυνομικούς. Από την πρώτη στιγμή, οι εμπειροί αξιωματικοί της ασφάλειας είχαν αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς της 38χρονης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 43χρονο, την 38χρονη σύντροφο, έναν 26χρονο και τρία ανήλικα παιδιά. Κατά τον σωματικό έλεγχο, στους δύο άνδρες βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ναρκωτικών. Οι αρχές εξετάζουν τις πληροφορίες ότι στο διαμέρισμα έμπαιναν και άλλα άτομα άσχετα με την οικογένεια. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου, της 38χρονης συντρόφου του, του 26χρονου και της 15χρονης. Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκαν δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ένας από τους δύο συλληφθέντες και για τα δύο αδικήματα. Με τα χέρια στο πρόσωπο για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του και φόροντας χειροπέδες, ο 43χρονος βγαίνει από το διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου έγινε αυτοψία παρουσία εισαγγελέα. Τα τρία ανήλικα παιδιά 9, 12 και 15 ετών έχουν μεταφερθεί με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις. Οι 15χρονοι και ο 9χρονος αδερφός της φέρεται να έχουν εκτεθεί σε σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Για να διαπιστωθεί ποια είναι η μητέρα του βρέφους αλλά και η συγγένεια των προσώπων, οι αρχές έλαβαν DNA. Από το διαμέρισμα, οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν ψηφιακές συσκευές που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν περαιτέρω στοιχεία.
Να αφήσουμε για λίγο την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου σήμερα, μετά από έναν ολόκληρο μήνα, είχαμε εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί χτύπησαν το νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να απαντά με χτυπήματα σε Αμερικανικές θέσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σκληρή απάντηση υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας η Δέσποινα Ασυλιοπούλου. Να δούμε μαζί, Δέσποινα, τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, όπως είπες, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το νησί Λαράκ. Θεωρούν ότι τα πλήγματα στόχευαν οι ιρανικές δυνάμεις που προετοίμαζαν τοποθέτηση θαλάσσιων αρκών στα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση περιορισμένη και ακριβή. Από την πλευρά του Ιράν, απαντά εκτοξεύοντας τουλάχιστον 8 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν σημαντικές πυρηνικές επιπτώσεις. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα απαντά σε κάθε αμερικανική επίθεση με δύναμη δεκάδες φορές μεγαλύτερη, ενώ το Τεχεράν υποστηρίζει ότι κανένα στόχο στην περιοχή δεν βρίσκεται εκτός εμβέλειάς της. Να σου πω, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε μία. Στο Truth Social, μία δημοσίευση με τον βομβαρδισμό του νησιού Χάργ, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, ρωτήθηκε γι' αυτό και ανέφερε πριν από λίγο ότι ο πρόεδρος στέλνει κάποιο μήνυμα.
Μάλιστα. Να ακούσουμε στη σύνοδο του G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών με τις ΗΠΑ να πιέζουν για περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν. Ας ακούσουμε τι μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
Περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τα επόμενα 24 να ενταθούν αυτές οι πιέσεις από το Σκόν Μπέζετ. Θα χρησιμοποιήσει τις εργασίες της Συνόδου για να πετύσει από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να συμμορφωθούν με το νέο αυστηρότερο καθεστώς κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ο περιορισμός των τελευταίων πηγών εσόδων του Ιράν και η περαιτέρω οικονομική απομόνωση του είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για το Λευκό Οίκο. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε επαναφορά της απειλής δευτερογενών κυρώσεων, ακόμη και αποκλεισμού από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα για όσους συνεχίζουν να διευκολύνουν οικονομικά τη Τεχεράνη. Εδώ για το Λευκό Οίκο, η επαντελεσματικότητα αυτή στρατηγικής, πρέπει να σας πω, περνάει ξεκάθαρα μέσα από την Κίνα. Απορροφάει η Κίνα περίπου το 90% των εξαγωγών του Ιρανικού πετρελαίου. Το ενδιαφέρον, επομένως, αυτή τη στιγμή στρέφεται στο κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να κλιμακώσει περαιτέρω την πίεση προς το Πεκίνο. Πριν από λίγο, ο Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι σκοπός μας δεν είναι η οικονομική κατάρρευση του Ιράν, αλλά η επιστροφή του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το ναυάγιο, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και του καπετάνιου. Ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, Κωστής Κωνσταντίνου, θα μας ενημερώσει. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα από την. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται είναι πως αυξάνονται οι πιθανότητες, αυξάνονται μάλλον οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει το πλήρωμα, καθώς βγαίνουν συνεχώς νέα στοιχεία. Το τελευταίο που βγήκε είναι ότι μία ώρα πριν να αποπλέψει το πλοίο, του είχε απαγορευτεί ο απόπλους και κανείς δεν ξέρει πώς. Ποιος έλαβε την απόφαση να φύγει το καταμαράν από το λιμάνι και εν μέσω μάλιστα θαλασσοταραχής, γι' αυτό και έχει απαγορευτεί ο απόπλους, κάτι που κάνει τα πράγματα απείρως χειρότερα για τον καπετάνιο και το πλήρωμα. Αν θυμηθούμε, υπάρχουν και καταγγελίες για επίδειξη αμέλειας, για απαντήσεις που έδιναν στον κόσμο ότι δεν είναι τίποτα, τέλος πάντων, το νερό που μπαίνει, που μπάζει το σκάφος, το έχουμε ξανασυνηθίσει και διάφορα άλλα απίστευτα πράγματα. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν αύριο για να ανεβρεθούν ουσιαστικά η σωρή των υπολείπων 18 ατόμων, οι οποίες πιστεύετε ότι είναι εγκλωβισμένες μέσα στο κουφάρι του καταμαράν. Θα έρθει ειδικό πλοίο από την Τουρκία, ειδικό ουσιαστικά υποβρύχιο το οποίο μπορεί να ψάξει σε αυτό το βάθος, και από εκεί πέρα θα δούμε αύριο τι μπορεί να προκύψει.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Και επιστρέφουμε στην Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα.
Να δούμε λίγο και την κατάσταση στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό από τις πλημμύρες, τις φωνικές πλημμύρες, ο αριθμός των νεκρών φτάνει στους 919 και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε περίπου 4.800. Τουλάχιστον 590 είναι ξένοι υπήκοοι από 39 διαφορετικές χώρες, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Νεπάλ.
Λοιπόν, για να πάμε και στον. Να ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Σιριοπούλου και να ακούσουμε την Όλγα Παπαυγούλη για τον αυριανό καιρό.
Ο καιρός.
Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η αναμινότη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ed News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιροπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ednews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή Επικαιρότητας. Επί του παρόντος, γεια σας.